You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะกับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอาหารดูแลสุขภาพปอดนะคะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องของโรคติดเชื้อทั้งหลายที่เข้ามาแล้วก็วุ่นวายกับเรื่องของปอดของเราวันนี้เราจะมาดูกันว่าปอดเรามีหน้าที่ทำอะไรแล้วเราจะมีอาหารอะไรไหมที่จะช่วยทำให้ปอดเราเนี่ยใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะในส่วนของปอดนะคะหรือระบบทางเดินหายใจดีกว่าเราใช้คําว่าระบบทางเดินหายใจเนาะระบบทางเดินหายใจก็เริ่มตั้งแต่เราหายใจจากจมูกเนี่ยเข้าไปเลยมันก็จะมีช่องทางผ่านจมูกลงไปที่หลอดลมหลอดลมใหญ่แล้วก็แตกแขนงไปนะคะสู่หลอดลมย่อยๆแล้วก็ไปที่ปอดหลักๆของปอดก็คือมีเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะก็คือพอเลือดผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลือดเนี่ยก็ออกซิเจนต่ำเลือดก็จะไปผ่านหรือไปฟอกที่ปอดแล้วใส่ออกซิเจนเข้าไปในที่เราเรียกเลือดดำเลือดแดงเนาะเลือดที่ออกซิเจนต่ำพอเข้าไปสู่ปอดปุ๊บเติมออกซิเจนเราเรียกเป็นเลือดแดงแล้ววิ่งไปที่หัวใจวิ่งไปที่หัวใจปั๊บแล้วก็สูบฉีดไปทั่วร่างกายโรคหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับที่ปอดของเราก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนหรือว่าการฟอกอากาศตรงนี้มันทำได้แย่ลงแล้วก็อาจจะนำมาสู่อาการหลายๆอย่างที่จะบอกว่าเป็นโรคปอดไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยง่ายไม่ว่าจะมีอาการไอหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงโรคที่พบได้บ่อยๆในเรื่องของปอดนะคะหรือว่าทางเดินหายใจของเรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นหลอดลมอักเสบการติดเชื้ออันนี้ก็จะเป็นอันนึงก็คือเรื่องของหลอดลมถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวเนื้อปอดละนะคะตัวเนื้อปอดก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการอักเสบอักเสบเราแยกย่อยเป็น2กลุ่มเลยค่ะคืออักเสบที่มาจากการติดเชื้อแล้วอักเสบที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้ออักเสบที่มาจากการติดเชื้ออ่ะที่ตอนนี้เราเห็นบ่อยๆคืออะไรคะโควิดเห็นไหมคะมันก็จะมีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียเชื้อราก็ได้เชื้อไวรัสก็ได้วัณโรคก็เป็นอันนึงเนาะเป็นกลุ่มแบคทีเรียอันนึงซึ่งจะทำให้เกิดเรื่องของปอดอักเสบได้อันที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้สารพิษนะคะหรือว่าจะเป็นการสูดควันอะไรอย่างนี้เข้าไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้ปอดอักเสบได้เหมือนกันเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มโรคที่มันเป็นโรคประจำตัวหรือว่าโรคที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วทำให้มีการอักเสบที่ปอดอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันถัดไปอันนี้เป็นโรคมะเร็งอันนี้เราก็จะเจอเป็นพวกของเนื้องอกเป็นพวกของมะเร็งตั้งแต่ว่าเป็นมะเร็งที่เป็นที่ตัวปอดเองนะคะอันนี้คือเป็นตัวเริ่มต้นเลยคือมะเร็งปอดอันที่สองก็คือเป็นมะเร็งที่มีการแพร่กระจายมาที่ปอดถัดไปเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันจะมีเรื่องของหลอดลมที่เนื้อปอดอีกอันนึงเราจะเรียกว่าเยื่อหุ้มปอดโรคของเยื่อหุ้มปอดทำให้เกิดอะไรโรคของเยื่อหุ้มปอดก็จะทำให้มีน้ำเกิดขึ้นบริเวณของเยื่อหุ้มปอดนึกภาพว่าเรามีปอดนะคะแล้วมันเป็นถุงที่ขยายออกเสร็จแล้วทีนี้เรามีช่องอกมันก็เหมือนเป็นลูกโป่งที่อยู่ในขวดทีนี้เวลาที่ลูกโป่งขยายออกปั๊บเนี่ยมันก็จะไปชนขวดพอดีแล้วถ้าสมมติว่าในขวดมันมีน้ำอยู่ลูกโป่งมันขยายไม่ได้นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอลูกโป่งมันขยายไม่ได้การแลกเปลี่ยนแก๊สมันก็ทำได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายหรือว่ามีน้ำในเยื่อหุ้มปอดได้อันนี้จะต่างกับน้ำท่วมปอดในบางคนเนี่ยนะคะก็จะแบบมีน้ำอยู่ในเยื่อหุ้มปอดหรือบางคนจะบอกว่ามีน้ำท่วมปอดอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกโรคนึงส่วนถามว่าโรคที่ทำให้เยื่อหุ้มปอดมีปัญหาอันนี้มีอะไรได้บ้างอันแรกเลยก็เหมือนกันค่ะเป็นการอักเสบอันที่สองก็อาจจะเป็นโรคของเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมะเร็งที่มีการแพร่กระจายก็ตามหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นโรคของเยื่อหุ้มปอดที่ทำให้มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดได้ค่ะ ในส่วนของตัวเนื้อปอดนะคะนอกเหนือจากในส่วนที่จะเป็นเรื่องของการอักเสบนะคะที่บอกเมื่อสักครู่นี้การติดเชื้อไม่ติดเชื้ออีกอันนึงที่เราจะเจอก็คือเรื่องของถุงลมโป่งพองหรือว่าหอบหืดถ้าเป็นหอบหืดเนี่ยเราจะพูดถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการที่หลอดลมมันหดตัวพอหลอดลมหดตัวปั๊บลมมันก็จะเข้าไม่ได้บางทีเราจะได้ยินเสียงวีดวีดวีดวีดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของหลอดลมหดตัวแล้วก็จะเป็นเรื่องของหอบหืดนะคะอันที่สองค่ะก็จะเป็นเรื่องของถุงลมโป่งพองถุงลมโป่งพองอันนี้เป็นโรคปอดเรื้อรังนะคะอาจจะเกิดจากการอักเสบหรือว่าระคายเคืองเช่นสูบบุหรี่นานๆนะคะแล้วทำให้ถุงลมมันโป่งพองหรือในบางรายที่เขาเคยมีโรคการอักเสบที่ปอดพออักเสบเสร็จแล้วปอดมันถูกทำลายไปพอถูกทำลายปุ๊บเนี่ยถุงลมมันก็จะโป่งพองออกมาทีนี้ตรงเนี้ยค่ะก็จะมีปัญหาอันที่4ก็จะเป็นเส้นเลือดที่จะไปที่ปอดนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเลือดที่ปอดเนี่ยก็จะมีเลือดเข้าไปถ้าสมมุติมันมีการอุดตันอุดกั้นหรือมีอะไรมาอุดก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เลือดเนี่ยมันไปที่ปอดไม่ได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือคนไข้ออกซิเจนก็จะลดลงอาจจะเหนื่อยขึ้นหรือบางคนเนี่ยความดันมันจะลดลงมีการเสียชีวิตได้สบายมากที่เราเรียกว่าเส้นเลือดที่ปอดอุดตันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งที่จะเกิดขึ้นถามว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นลิ่มเลือดที่หลุดไปหรือว่าอาจจะเป็นการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติเช่นบางคนกินยาบางอย่างหรือโรคบางโรคนะคะที่ทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติแล้วทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันบริเวณนั้นค่ะสำหรับในส่วนของสาเหตุจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับในแต่ละอย่างเนาะอันแรกเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของการติดเชื้อใช่ไหมคะในส่วนของการติดเชื้อนะคะที่จะสามารถทำให้เกิดเรื่องของปอดอักเสบมีได้ตั้งแต่ตัวไวรัสซึ่งก็มีหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดที่เราเจอบ่อยๆโควิดก็ได้อันที่สองคือแบคทีเรียนะคะก็มีเจอได้เหมือนกันเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งจะมีอยู่หลายชนิดเลยนะคะรวมถึงตัววัณโรคเองก็เป็นชนิดหนึ่งของแบคทีเรียได้เหมือนกันอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของเชื้อรานะคะเชื้อราก็เจอได้พอสมควรนะคะในกรณีที่อย่างเช่นในโรคของตัวเชื้อราบางชนิดที่เกิดจากนกพิราบอันนี้ก็สามารถจะเจอในปอดได้เหมือนกันนะคะโรคปอดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะคะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคของหอบหืดนะคะเรื่องของหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะคะหรือว่าถุงลมโป่งพองที่เราคุ้นเคยกันโรคของมะเร็งปอดอันนี้ก็จะเป็นอีก 2-3 อย่างที่เราจะเจอในขณะที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในส่วนของหอบหืดกับหลอดลมอุดกั้นเนี่ยความต่างมันมีนิดเดียวค่ะในส่วนของหอบหืดเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่หลอดลมมันหดตัวพอหดตัวปั๊บเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มอาจจะได้ยินเสียงวีดวีดขึ้นมานะคะทีนี้เวลาที่เป็นเนี่ยในกลุ่มของหอบหืดเนี่ยเขาจะมีช่วงที่มีอาการแล้วก็ช่วงที่หายสนิทคือพอรักษาหายแล้วก็จะมีช่วงอาการที่เป็นคนปกติเลยนะคะในขณะที่ปอดอุดกั้นเรื้อรังชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเรื้อรังมันก็จะคล้ายๆกันนะคะกับกลุ่มที่เป็นหอบหืดก็คือจะมีช่วงที่หลอดลมหดตัวนะคะหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายเนาะแล้วก็จะมีเสียงวีดในส่วงอกเราได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเรื้อรังมีลักษณะของการทำลายหรือว่ามีลักษณะของการเสียหายบริเวณปอดค่อนข้างมากสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะไม่มีช่วงเวลาที่เขาจะแบบดีเหมือนปกติจะมีช่วงเวลาที่แย่มากแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่แย่น้อยแล้วก็ใช้ชีวิตได้อาจจะต้องอยู่ด้วยกันที่จะมียาควบคุมไว้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความต่างนิดนึงในกรณีของโรคหอบหืดแล้วก็หลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเนาะอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะในแง่ของมะเร็งปอดเองเนี่ยจะมีอยู่2สาเหตุอันแรกเราจะเรียกว่าเป็นมะเร็งที่เริ่มต้นที่ปอดเลยก็คือเริ่มต้นเป็นก้อนเนื้อที่ปอดอันที่2ก็คือเป็นมะเร็งที่อื่นแล้วมีการกระจายมาที่ปอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก3สาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนอกเหนือจากเรื่องของตัวหลอดลมเรื่องของตัวปอดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกอันนึงที่จะทำให้เกิดอาการทางเรื่องของระบบทางเดินหายใจได้นะคะก็คือเรื่องของเยื่อหุ้มปอดซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเยื่อหุ้มปอดเองเช่นการอักเสบนะคะปอดอักเสบเยื่อหุ้มปอดอักเสบอันนี้ก็จะทำให้เกิดน้ำได้นะคะหรือว่ามีการเกิดมะเร็งที่มันมีการแพร่กระจายมาตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำที่ในบริเวณของเยื่อหุ้มปอดได้เช่นกันอันสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกันก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอด นะคะเราอาจจะเคยได้ยินบอกว่าเส้นเลือดปอดอุดตันเส้นเลือดปอดเนี่ยมันมีลิ่มเลือดไปอุดอันนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยค่ะมันไหลเข้ามาไม่ได้พอมันไหลเข้ามาไม่ได้ปุ๊บก็จะไม่มีเลือดผ่านเข้ามาที่ปอดก็จะไม่ถูกแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดเราก็จะมีออกซิเจนตกลงถ้าเราวัดออกซิเจนแซดหรือว่าเป็นความเข้มข้นออกซิเจนปลายนิ้วมันก็จะต่ำคนไข้ก็จะเหนื่อยง่ายแล้วถ้าเลือดมันไหลผ่านมาไม่ได้จริงๆสิ่งที่จะตามมาอีกก็คือความดันตกหรือว่าคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆในกรณีของโรคที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปอดค่ะสำหรับอาการของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจและปอดนะคะหลักๆเลยก็คือเหนื่อยง่ายอาจจะมีอาการไอนะคะไอในที่นี้มีทั้งไอแห้งๆไอมีเสมหะหรือว่าไอเป็นเลือดอันนี้เนี่ยจะมาด้วยกันทั้งแพ็กเกจนะคะในส่วนของอาการเหนื่อยง่ายหอบนะคะหายใจมีเสียงวีดหายใจลำบากในแง่ของการหอบเหนื่อยเนี่ยหลายคนนี่ก็จะแบบเอ๊ะจะรู้ได้ยังไงนะว่ามันเป็นหอบเหนื่อยเหนื่อยเพลียหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเช่นสมมุตินะคะเราเคยเป็นนักกีฬาเราวิ่งได้ทีละ10กิโลอย่างเงี้ยเราเหลือวิ่งได้ประมาณสักโล2โลแล้วเราก็เหนื่อยละการใช้ชีวิตประจำวันในผู้ใหญ่หรือว่าในผู้สูงอายุบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปวิ่งหรอกค่ะแต่แค่ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเองได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากเดินละหรือว่าแค่ใช้ชีวิตประจำวันอาบน้ำกินข้าวก็เริ่มเหนื่อยละอันนี้ก็ผิดปกติในส่วนของการรักษานะคะก็ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักเลยถ้าจะเป็นเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเนี่ยเราก็จะต้องหาให้ได้ว่าสาเหตุหรือว่าเชื้อโรคที่เป็นตัวก่อโรคเนี่ยคือเชื้ออะไรแล้วเราก็จะให้ยารักษาจำเพาะเจาะจงกับเชื้อนั้นอันที่สองค่ะถ้าสมมุติว่าเราให้การรักษาในแง่ของให้ยาฆ่าเชื้อจำเพาะเจาะจงแล้วเนี่ยในแง่ของการรักษาตามอาการทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นการให้ออกซิเจนนะคะการให้สารน้ำหรือว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะไอเอาเสมหะออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยนอกจากนั้นค่ะมันก็ควรจะต้องมีการป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเนาะถ้ามันมีการอักเสบติดเชื้อขึ้นมาเราก็ควรจะต้องใส่แมสทั้งคนที่ติดเชื้ออยู่เพื่อจะไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อในขณะเดียวกันเนี่ยคนทั่วไปถ้าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับเชื้อก็ควรที่จะใส่แมสเหมือนกันอันนี้ในแง่ของเชื้อโรคการใส่แมสไม่ใช่เป็นแค่การป้องกันในส่วนของเชื้อโรคเท่านั้นในแง่ของพวกของสารที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือว่าสารที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันได้บางส่วนด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเรื่องของถุงลมโป่งพองหรือว่าหอบหืดนะคะหลักๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของหลอดลมหดตัวนะคะแล้วก็หายใจแล้วลำบากได้ยินเสียงวีสอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของยาขยายหลอดลมแหละเป็นหลักแล้วก็จะมียาอื่นๆที่รักษาจำเพาะในเรื่องของแต่ละโรคไปทีนี้โดยทั่วไปอะค่ะหอบหืดหรือว่าถุงลมโป่งพองเนี่ยจะกำเริบถ้าถูกกระตุ้นในแง่ของถุงลมโป่งพองหรือหอบหืดถ้าเป็นรุนแรงบางทีเนี่ยอาการก็จะถูกกระตุ้นได้ง่ายอะไรเอ่ยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคพวกนี้มันกำเริบขึ้นการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะฉีดวัคซีนเท่าป้องกันได้ใส่แมสเป็นประจำอยู่ในที่อากาศถ่ายเทแล้วก็ไม่ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อที่ตรงบริเวณทางเดินหายใจเพราะว่าเราอาจจะได้รับเชื้อเข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งจากที่อื่นแล้วกระจายมาที่ปอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่มีการลุกลามแล้วนะคะหรือว่าเรียกว่าระยะที่4อันนี้การรักษาหลักๆก็คงจะเป็นการควบคุมอาการของโรคซึ่งก็จะไปดูตามชนิดของมะเร็งนะคะในส่วนของถ้าเป็นมะเร็งที่เริ่มต้นที่ปอดเองเนี่ยถ้าเป็นก้อนเล็กๆก็จะรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะหรือว่าถ้าระยะที่มันมากขึ้นกว่านั้นก็จะมีการใช้ยาเคมีบำบัดการใช้แสงการรักษาโดยการใช้ยามุ่งเป้าหรือว่าการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะตอนนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีค่อนข้างมากสำหรับเรื่องของการรักษามะเร็งแล้วในอนาคตก็น่าจะมีมากขึ้นอีกนะคะอาหารที่จะช่วยบำรุงปอดให้ห่างไกลโรคนะคะหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งมีมากอยู่ในผักผลไม้แล้วก็กลุ่มธัญพืชนะคะอันนี้ถามว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอันไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าในแง่ของทางระบาดวิทยาเราก็จะบอกว่ากลุ่มที่จะเป็นวิตามิน A วิตามินC นะคะหรือว่าซิลิเนียมอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งปอดทีนี้มันจะมีความสำคัญอยู่นิดนึงเวลาที่เราหาเนี่ยเราจะบอกว่าวิตามิน A มันดูดีเนาะ กินผักผลไม้เยอะมีวิตามิน A เยอะวิตามิน C เยอะจะช่วยป้องกันมะเร็งปอดแต่ว่าต้องบอกนิดนึงค่ะถ้าเราไปซื้อพวกซัพพลิเมนต์หรือว่ายาเม็ดที่มีเบต้าแคโรทีนเยอะๆโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะคะอันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดเบต้าแคโรทีนแนะนำให้กินจากอาหารนะคะโดยทั่วไปเวลาเรากินเบต้าแคโรทีนจากอาหารเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดภาวะเป็นพิษหรือจะไม่ได้รับมากเกินไปแต่ถ้าเราไปซื้อเป็นเม็ดมาแล้วกินเข้าไปโดสที่มากเกินไปในที่นี้คือมากกว่า 20-30 มิลลิกรัมมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดได้สำหรับผักนะคะที่จะมีกลุ่มของเบต้าแคโรทีนค่อนข้างมากนี่เอาง่ายๆเลยคือผักที่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงพวกนี้จะมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างเยอะมีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกแครอทฟักทองนะคะหรือว่ามะเขือเทศนะคะสีเขียวเข้มๆอย่างเช่นบรอกโคลีเองนี่ก็ถือว่ามีเรื่องของวิตามิน B แล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน C สูงด้วยในส่วนของสีเหลืองส้มทั้งหลายที่เราว่ามาเนี่ยถ้าเป็นมะเขือเทศเนี่ยนอกเหนือจากจะมีพวกเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยเขายังมีไลโคปีนอีกซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของอาหารพวกนี้เราสามารถที่จะรับประทานเพิ่มขึ้นได้นะคะเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนเพิ่มขึ้นมีกลุ่มของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นผักที่มันเป็นสีเขียวเข้มๆมันก็ยังคงมีวิตามินซีด้วยนะคะก็จะช่วยเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ได้อีกทางนึงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มผักพวกนี้ก็จะมีกลุ่มของผลไม้กลุ่มผลไม้ที่จะเป็นกลุ่มที่จะมีวิตามินซีสูงอันนี้เราคงจะพอทราบกันอยู่แล้วเนาะถ้าจะเป็นพวกของแคนตาลูปแอปเปิ้ลหรือว่ากลุ่มที่เป็นเบอร์รี่นะคะพวกนี้นี่นอกจากจะมีเรื่องของวิตามินซีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกลูทีนซีแซนทีนซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในเรื่องของปอดหรือว่าช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้ด้วยเช่นกันค่ะกลุ่มถัดมาก็จะเป็นพวกของธัญพืชนะคะหรือว่าพวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะมีวิตามิน E แล้วก็มีเซเลเนียมเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเนื้อสัตว์เองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระหรืออะไรแต่ว่าเราแค่จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดการอักเสบในร่างกายนะคะให้ได้เรื่องของกรดไขมันที่ดีไม่มีเรื่องของตัวไขมันอิ่มตัวเยอะๆเราก็อาจจะเลือกในกลุ่มของปลาหรือว่าพวกอาหารทะเลนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีในแง่ที่เราจะได้พวกของน้ำมันปลาเราก็จะช่วยลดเรื่องของการอักเสบในส่วนของเครื่องดื่มที่จะช่วยทำให้มีแอนตี้ออกซิแดนต์นี่ก็อาจจะเป็นกลุ่มของชานะคะพวกนี้นี่ก็อาจจะทำให้ได้รับพวกของสารต้านอนุมูลอิสระร่วมด้วยอะค่ะก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะนอกเหนือจากน้ำปลาก็อาจจะใช้เป็นพวกชาได้ค่ะอันสุดท้ายนะคะเราจะคุยกันในเรื่องของเทคนิคที่จะดูแลสุขภาพปอดของเราให้แข็งแรงเริ่มต้นเลยก็คือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้ปอดเราแย่ลงนะคะเหมือนที่เราคุยกันถ้าปอดเราเป็นเครื่องฟอกอากาศเราจะไม่เอาเครื่องฟอกอากาศเราไปอยู่ในจุดที่มันมีฝุ่นควันหรือว่าอันตรายเยอะๆนะคะก็จะต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างดีนิดนึงถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะต้องมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยนะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ค่ะทั้งเป็นคนสูบเองแล้วก็ทั้งเป็นผู้สูบบุหรี่มือสองอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะทำร้ายปอดเรานะคะในเรื่องของอาหารที่จะช่วยป้องกันหรือว่าช่วยเป็นประโยชน์กับปอดส่วนใหญ่หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน C ที่เยอะขึ้นวิตามิน A หรือเบต้าแคโรทีนที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีสารกลุ่มนึงก็คือซิลิเนียมซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยทำให้สุขภาพปอดของเราดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่บอกแค่สุขภาพปอดเนาะแต่เป็นสุขภาพโดยรวมแต่ภาพรวมตรงนี้ก็จะบอกว่าหลักๆก็คือเป็นอาหารที่มีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน C ที่เพียงพอวิตามิน A เบต้าแคโรทีนหรือว่าซิลิเนียมค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเพื่อจะให้ปอดขยายได้เต็มที่จะได้ไม่มีภาวะปอดแฟบแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเวลาที่เราออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้มีการสูบฉีดของเลือดที่ดีขึ้นมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ดีขึ้นที่สำคัญค่ะเราควรจะต้องออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเวลาที่เราจะออกกำลังกายนะคะเราก็ควรจะเลือกสถานที่ที่ ่ออกกำลังกายให้มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกนะคะเช่นอาจจะไปตามสวนสาธารณะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปอยู่ในยิมเนี่ยก็ไม่ควรจะแออัดจนเกินไปที่สำคัญเราก็ต้องแน่ใจนิดนึงอ่ะว่าในยิมที่เราไปเนี่ยจะต้องไม่มีใครที่มีโรคติดต่อที่มีการแพร่กระจายในเรื่องของทางเดินหายใจแล้วก็คงไม่เหมาะด้วยบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายในยิมแล้วเราต้องมานั่งใส่แมสหรือว่าใส่เรื่องของหน้ากากอนามัยเพราะว่ามันจะทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สแย่ลงนะคะการที่จะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มันข้างขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะต้องเลือกสถานที่นิดนึงในแง่ของการออกกำลังกายแต่ว่าการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้สุขภาพปอดเราดีขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจริงๆเราก็จะแนะนำว่าควรจะต้องจิบน้ำบ่อยๆหรือว่ากินน้ำเยอะๆนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ค่ะในผู้สูงอายุหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการกับเสมหะเนาะเขาจะไม่มีแรงไอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงหรืออะไรก็ตามตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ในภาวะแห้งหรือขาดน้ำนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือว่าจัดการกับเสมหะได้โอกาสที่จะสำลักอะไรก็มีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไอไม่ออกเอาเสมหะออกมาไม่ได้นะคะเราก็ต้องให้เขาดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนิดนึงเพื่อจะช่วยทำให้เสมหะมันนุ่มไม่เหนียวมากเกินไปแล้วก็สามารถที่จะไอออกมาได้นะคะจริงๆการดื่มน้ำให้เพียงพออันนี้ก็จะมีคุณสมบัติหรือว่ามีความสำคัญดีพอๆกับการใช้ยาละลายเสมหะเลยค่ะพูดมาวันนี้นะคะเนื้อหามันแน่นมากหลักๆ ก็คือว่าปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่จะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเราแย่ลงไม่สูบบุหรี่ไม่อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีไม่มีควันพิษนะคะถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะต้องใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะคะคำถามต่อไปว่าเครื่องฟอกอากาศจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นกับแต่ละบ้านเลยมันเป็นแค่ออปชันหรือมันเป็นแค่ทางเลือกทางนึงที่จะช่วยทำให้เราอยู่ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นแล้วก็ฟอกช่วยเราฟอกอากาศภายนอกนะคะในส่วนของภายในก็คือป้องกันตัวเองก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะในเรื่องของการเลือกอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกอาหารที่มีเรื่องของกินอาหารให้หลากหลายพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ดีนะคะแล้วก็การเลือกอาหารเนี่ยหลักๆเราก็จะให้กินพวกที่เป็นพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็ซิลิเนียมสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆในแง่ของการที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพปอดค่ะ
พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้